Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ գլխավորի մասին։ Իլհամ Ալիևի սպառնալից հայտարարություններից 2 օր անց վարչապետ Փաշինյանը Հայաստանի անունից առաջարկում է լուծարել ՀՀԿ Մինսկի խումբը։ Երևանում է Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը հավաստիացնում է հայ-իրանական ամուր կապերին որևէ բան չի կարող խարխոլել։ Լոս Անջելեսի շրջաններում հրդեհները մարել դեռևս չի հաջողվում, զոհերի թիվը հասել է 5-ի, կրակը մոլեգնում է նաև հայահոց բնակավայրերում։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է լուծարել ՀՀԿ Մինսկի խումբն, այս մասին Հայաստանի կառավարության ղեկավարը գրել է Facebook-ի իրեջում, ներկայացնելով այն 12 կետերը, որոնք Փաշինյանի համոզմամբ հնարավորություն կտան մեջբերում տարածաշրջանում հարատև խաղաղություն հաստատել։ Վաշինգտոնն այս պահին դիտարկելու կամ հայտարարելու որևէ բան չունի Հայաստանի հետ ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթղթի ստորագրման վերաբերյալ, Ամերիկայի ձայնի հարցինի պատասխան հայտարարել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուարությունից Երևան և Վաշինգտոնի միջև փաստաթղթի ստորագրման հնարավորությունը նախորդին չէր հերքել արտգործնախարարը Արադ Միրզոյանը։ Կառավարությունն այսօր կայացած նիստում հավանություն է տվել Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագծին, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ օրենքի ընդունումից հետո Հայաստանը պետք է հարցը քննարկի Եվրամիության հետ։ Հայաստանը չի կարող միաժամանակ Եվրամիության և ԵԱՏՄ անդամ լինել, մեկնաբանելով Հայաստանի կառավարության այսօրվա որոշումը, հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Չեմ զարմանա, եթե մորուքը սափրած Փաշինյանը Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարություններից հետո հիշի, որ Հայաստանը հապկան թամ է։ Ռիանովսկի գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախկին նախագահ անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հայաստանը ժամանել Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը, քիչ առաջ նրան ընդունել է վարչապետ Փաշինյանը, Ահմադյանը Երևան էր ժամանել Բաքվից, որտեղ նախորդին հանդիպել էր Իլհամ Ալիևի հետ։ Նախորդին կայացել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցը, դրա ընթացքում նախագահները քննարկել են հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը, Էրդողանն ընդգծել է, որ Անկարան մշտապես լինելու է Բաքվի կողքին։ Լոս Անջելեսում անտառային հրդեհները չեն դադարում, ամերիկյան իշխանությունների փոխանցման պաղետի զոհերի թիվը հասել է 5-ի, ավելի քան 130 000 մարդ տարհանվել է։ Լիբանանի խորհրդարանն այսօր չի կարողացել նախագահ ընտրել, այս պաշտոնում առաջադրված զինված ուժերի հրամանատար գեներալ Ջոզեֆ Աունը 71 քվե է ստացել, հաղթանակի համար անհրաժեշտ 86-ի փոխարեն քվեարկության երկրորդ փուլը կգայանա առաջիկա ժամերին, և Վրաստանի նախկին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել է, որ չնայած իր լիազորությունների ավարտին շարունակում է կատարել նախագահի պարտականությունները։ Զուրաբիշվիլին այսօր Թբիլիսիում իր գրասենյակն է բացել, հայտարարելով, թե այն մեջբերում նախագահական նստավայր հանդիսացող Օրբելյանիների պալատի շարունակությունն է։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատում է, պատրաստ է կատարել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հերթական պահանջները, այդ թվում լուծարել ՀՀԿ Մինսկի խումբը, հրաժարվել միջազգային դատական հայցերից։ Այս մասին կառավարության ղեկավարը գրել է Facebook-ում իր առաջարկների փաթեթը, որը նա հրապարակել է Ալիևի սպառնալից հայտարարություններից 2 օր անց։ Փաշինյանը ըստեյության կողմ է նաև Պաշտոնական Բաքվի մեկ այլ պահանջի, փախստականների վերադարձի քննարկման։ Ալիևի վարչակազմի իշեցնենք, պնդում է, որ խորհրդային տարիներին 1 միլիոնի հասնող ադրբեջանցիներ են վտարվել Հայաստանի տարածքներից, և այժմ Հայաստանի կառավարությունը պետք է պայմաններ ստեղծի նրանց վերադարձի համար։ Աստղիկ Բելևյանն է մանրամասնում։
Իլհամ Ալիևի նախորեի սպառնալից հայտարարություններից 2 օր անց Նիկոլ Փաշինյանը տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար Հայաստանի Հանրապետության անունից առաջարկում է լուծարել ՀՀԿ Մինսկի խումբը։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար 33 տարի առաջ ստեղծված Մինսկի խումբը լուծարելու պահանջ տևական ժամանակ հնչեցնում է Բաքուն։ Հեռանկարը չբացառող, բայց և մինչև վերջերս դրա վտանգներից խոսող Փաշինյանն այսօր ինքն է առաջարկել եռանախագահության լուծարում։
Խաղությունը, երբ որ կայացած փաստ է, այդ ձևաչափի գոյությունը, կարծում եմ, իրոք կարող է հարցեր առաջացնել։ Խնդիրը այստեղ ժամկետի մասին է, որովհետև իմ տրամաբանությամբ ընդհանրապես որևէ գործում պետքի կարգը ջիուց առաջ դնել։
Բաքուն Մինսկի խմբի լուծարումն այսպես է փաստարկում. Եթե Հայաստանը Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, իսկ Մինսկի խումբը Ղարաբաղյան հարցի լուծման համար էր ստեղծվել, ինչի համար է պետք դրա պահպանումը։ Դեռ երկու շաբաթ առաջ վարչապետը կառուցողական արտահայտվելով Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի երանախագահությամբ աշխատած Մինսկի խմբի լուծարման գաղափարի մասին նաև շեշտել էր. Հայաստանն ուզում է համոզվել, որ հենց այդ նույն տրամաբանությամբ է հարցին մոտենում Ադրբեջանը, և նրա մղումը, ասենք օրինակ, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթի զարգացմամբ, Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականության իրագործումը չէ։ Հենց երեք արտգործնախարարը արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթը Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջ էր որակել։ Իլհամ Ալիևի խոսքով լուծարման համար երկու երկրները պետք է դիմեն, իսկ չդիմելը ըստ նրա խոսում է այն մասին, որ մեջբերում ռևանշիստների ծրագրերը բավականաչափ լուրջ են։ Մեջբերման ավարտը։
Ումիդ եմ, որ մենք բոլորս
հուսով ենք, որ խաղաղության պայմանագրին վերաբերող մեր բոլոր պայմանները կընդունվեն, որովհետև դրանցում որևէ առանձնահատուկ բան չկա։ Առանց Մինսկի խմբի լուծարման, առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն անհնարին է։ Եթե Հայաստանին խաղաղության պայմանագիր պետք չէ, ուրեմն մենք էլ դրա կարիքը չունենք։
Ագեր Ermənistan-a sülh müqaviləsi lazım deyilsə, bizə də lazım deyil։
Երկու օր առաջ Հայաստանին անթակույց սպառնացող Ալիևը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայմանների շարքում սահմանադրության փոփոխության կողքին նաև Մինսկի խմբի լուծարումներ թվարկել։ Արդյոք ԵԱՀԿ-ը արդեն իսկ ներկայացվել է լուծարման համատեղ պաշտոնական դիմում, կամ կա արդյոք պայմանավորվածություն, երբ կներկայացվի? Արտգործնախարարությունից ազատության այս հարցին դեռ չեն արձագանքել։ Նույն հարցով դիմել ենք նաև վարչապետի աշխատակազմ, խնդրելով պարզաբանել. Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ համատեղ դիմել ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի լուծարման համար, եթե Ադրբեջանը չընդունի այսօր վարչապետի հրապարակած մյուս առաջարկները, թե դրանք դիտարկում է փաթեթային տրամաբանության մեջ։ Դրանք 12 կետանոց են, Մինսկի խմբի լուծարման առաջարկը ամենավերջինն է։ Առաջինը Փաշինյանն առաջարկում է փոխադարձաբար հրաժարվել էսկալացնող խոսույթներից, ապա շարունակել սահմանազատման գործընթացը, տնկել խաղաղության պայմանագիր, ապա շրջափակել կապուղիները Ադրբեջանին փոխանցած Հայաստանի առաջարկներով։ Փաշինյանը կրկնել է նաև հրադադարի ռեժիմի խախտումների համատեղ հետաքննության և սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմներ ստեղծելու առաջարկները, որոնց Բաքվից ամիսներ շարունակ պարզապես չեն արձագանքում։ Եռալեզու նաև անգլերեն ու ռուսերեն գրառումների մեջ առաջարկել ամբողջական լուծել, պահվող անձանց խնդիրը հրաժարվել միմյանց նկատմամբ առաջադրված պահանջներից, ինչպես գրել է ներառյալ, բայց ոչ միայն միջազգային դատական ազյաններում, ամբողջության մեջ քննարկել երկու երկրներից փախստականների հետ կապված հարցերը, խաղաղության հաստատումից հետո ձևավորել համատեղ հանձնաժողով։ Եթե օրինակ փախստականների հարցը առաջարկել է քննարկել խաղաղությունից հետո, Մինսկի խմբի հարցում ժամկետ չի նշել։
Վարչապետ Փաշինյանին դիմախոսների գնահատմամբ Ալիևը կանգ չի առնելու և Ադրբեջանի առաջնորդի նախորդի հարցը զրույցը ծրագրվող ռազմական ագրեսիայի մասին է հուշում, ինչին Հայաստանի ղեկավարության արձագանքը համարժեք չէ։ Դիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի խոսքով ստեղծված իրավիճակի շուրջ միջազգային գործընկերների հետ համապարփակ քննարկումներ նախաձեռնելու փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանն զբաղված է, ինչպես ինքնն ձևակերպել, ձվածեղ շոուներով Կարլեն Ասլանյանի հարց հարցազրույցը։
Արդյոք սպասվող պատերազմի մասին էր Ալիևի հարցազրույցը։
Մենց հաշվով, այո, Ալիևը ազդարարեց, որ ունի նաև ռազմական ճանապարհով իր կողմից առաջադրված պահանջները իրականացնելու նաև ճանապարհ։ Դրա մասին մենք մշտապես ենք խոսել, որ Ալիևը խաղաղության չի ձգտում, խաղաղության իր օրակարգն իր համար օրակարգ չէ, ինչքան էլ այս կողմից, այս իշխանությունները, Հայաստանի գործող վարչախումբը բազմաթիվ անգամներ հայտարարի, որ խաղաղությունն է իրենց միայն օրակարգը, բայց խաղաղություն հնարավոր չէ ձևավորել միայն մի կողմի ցանկությամբ, անհրաժեշտ է, որպեսզի երկրորդ կողմը ևս հանձնարու լինի այդ օրակարգին, իսկ մենք այսօր շատ բաց տեսնում ենք, որ Ալիևը, կարելի ասել, տապանաքար է դրել Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության օրակարգի վրա և առաջադրում է հերթական պահանջները և շատ հստակ արձանագրումով, որ Նիկոլ Փաշինյան, կամ դու ես իրականացնում այդ պահանջները, կամ ես կգամ այդ պահանջներն իրականացնելու ճանապարհով։ Այո, ես կարծում եմ, բոլոր նախապայմանները կան, որ Ալիևը կարող է և գնալ ռազմական էսկալացիային, բայց սրանով հանդերձ, եթե դուք միայն ներքին, տեսնենք ներքին օրակարգերը Հայաստանի Հանրապետության, նրանք ամեն ինչի մասին են, բացի մեր անվտանգությունն ավելացնելու, մեր միջազգային գործընկերների հետ համապարփակ տարբեր քննարկումներ իրականացնելու։ Դուք կտեսնեք հեծանվավասքեր, ծվածեղ շոուներ, բայց այն աշխատանքը, որը մեր պետության ամրության մասին է, դրա մասին որևէ դիսկուրս չկա։
Բայց մենք կտեսնում ենք պատասխաններ Ադրբեջանին, Տիկին Գրիգորյան մասնավորապես ասվում է, որ սրանք հատուկ սադրիչ հայտարարություններ են էսկալացիայի լեգիտիմություն ձևավորելու համար, եւ այդ սադրանքին պետք է չտրվել, այլ շարունակել երկխոսության ճանապարհով գնալ։
Ախր դրա համար եմ ասում, տանկուն երկուսով են պարում։ Երբ Ադրբեջանը պահանջ է ներկայացնում, դու կատարում ես այդ պահանջն, ասում ես հարգելի ժողովուրդ, մենք էսկալացիայի գնալու ճանապարհ չունենք, մենք պետք է զիջում իրականացնենք, Ալիևն էլ տեսնում է, որ ցանկացած զիջում իրականացնելուց հետո ինքը կարող է նոր պահանջ դնել զիջման եւ դա եւս իրականացվում է։ Այստեղ խոսքը չի գնում մեր կողմից էսկալացիա հրահրելու եւ այլնի մասին, ինչը ժամանակին արել է Նիկոլ Փաշինյանը միջև 2020 թվականը, խոսքը գնում է մեր ներքին մոբիլիզացիայի եւ արտաքին մեր գործընկերների մոբիլիզացիայի մասին։ Այսօր դուք տեսել եք, որ մեր օրինակ միջազգային գործընկերների հետ քանի զանգ է իրականացրել Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի հայտնի հայտարարություններից հետո։ Ալիևի հայտարարությունն այն մասին է, որ հաշվի առնելով միջազգային կոնյուկտուրան, որ ինքը պաստիրեն է, ինքը կարող է գնալ ռազմական էսկալացիայ։ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը դրան 3 երեկոյան ընտանեկան ոդկաստներ։
Բայց դուք համաձայն չեք, որ նա զիջումներ չի անում 29800-ի իրական Հայաստանի տրամաբանության մեջ, եթե ասեր ֆաշիստը դու էր, դրանից ինչ է փոխվելու փոխարենը, դուք ասում եք միջանցքի խոստացել 5-րդ տարին է, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, չեմ տալու որևէ միջանցք։
Նախ այդ պրիմիտիվ հակադարձում էր, որևէ մեկը չէր ակնկալում, որ պետքա այդ դուրակ տրամաբանությամբ արձագանքվեր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ ասել ֆաշիստը դու ես, բոլորի համար ակնհայտ է ֆաշիստնով է, եւ այն թյուր ընկալումը, որ ինքը 29800, որ հետո իջացրեց 29700 քանիսի, դա մեր կարմիր գիծն է եւ այլն, այդ կարմիր գիծը ո՞նց է դրսևորվում։ Այսօր մեր ավելի քան 240 կիլոմետր տարածք օկուպացված է, իսկ ինչ է արվում այդ տարածքների դեօկուպացիայի համար։
Ադրբեջանական լարվածության ֆոնին Երևանում է Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը հանդիպելու Հայաստանի իշխանությունների հետ Ալի Ակբար Ահմադյանը նախորդին էլ Բաքվում էր, որտեղ բանակցել է նախագահ Ալիևի հետ։ Պաշտոնական Թեհրանը շեշտում է, որ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցի նպատակը հարևան երկրների հետ անվտանգային կապերի ամրապնդումն է։ Երևանում Ահմադյանն արդեն հանդիպում է ունեցել հայ պաշտոնակցի, ինչպես նաև վարչապետ Փաշինյանի հետ քննարկումների մասին Ռուսաննա Ստեփանյանը պատմի։
Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը Երևան կատարած այցի ընթացքում այսօր հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Փաշինյանի Facebook-յան էջում տարածված տեսանյութից պարզ է դառնում, որ հանդիպմանը մասնակցել են նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հանդիպումից մանրամասներ կառավարությունն առայժմ չի հաղորդել։ Այսօր ավելի վաղ իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյային ընդունել էր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Ահմադյանը եւ Գրիգորյանը քննարկել են տարածաշրջանային գործընթացները եւ այդ համատեքստում Հայաստան-Իրան փոխգործակցության հեռանկարները առանց մանրամասներ հայտնելու։ Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նաև նշել է, որ երկկողմ հարաբերությունները ունեն ամուր հիմքեր եւ որևէ բան չի կարող փոխել կամ խարխլել դրանք։ Կողմերը նաև գոհունակություն են հայտնել Հայաստան-Իրան երկկողմ զարգացող հարաբերությունների վերաբերյալ։ Մինչդեռ 3 Բաքվում Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը ադրբեջանա հաջող քաղաքական հայտարարություններ է արել։ Մասնարարպես Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շնորհավորել է Ադրբեջանին իր տարածքները օկուպացիայից ազատելու կապակցությամբ եւ ասել, որ Իրանը շատ ուրախ է դրա համար։ Բաքուն նաեւ հայտնում է, որ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, այդ թվում հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման կարևորությունը եւ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև երկկողմ համագործակցության ձևաչափը։ Իրանական կողմը, սակայն, ադրբեջանական տարածքները օկուպացիայից ազատագրելու շուրջ Ահմադյանի հայտարարությունների մասին ոչինչ չի հիշատակում։ Փոխարենը իրնագործակալությունը միայն նշում է, թե կողմերն ընդգծել են տնտեսական, քաղաքական, անվտանգային, պաշտպանական ոլորտներում համագործակցությունը խորացնելու կարևորությունը։ Մասնարարպես եւ Ալիևը եւ Ահմադյանը գոհունակություն են հայտնել ռազմական համագործակցության, այդ թվում համատեղ զորավարժությունների անցկացման շուրջ, հայտարարելով ապագայում տնտեսական նիստ անցկացնելու պատրաստակամության մասին։ Իրանական պետական գործակալությունը շեշտում է, որ Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Բաքու էր մեկնել քաղաքական եւ անվտանգային հարցեր քննարկելու նպատակով, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ և Բաքու, և Երևան կատարած այցերը նպատակ ունեն ուժեղացնել քաղաքական և անվտանգային հարաբերությունները Հարավային Կովկասի երկրների հետ։ Իրանը այս ընթացքում բազմիցս ընդգծել է, որ հարգում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և դեմ է միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների ցանկացած փոփոխությանը։ Իրանը նաև ընդգծել է, որ Զանգեզուրի միջանցքը վնասաբեր է համարում Հայաստանի համար։
Կառավարությունը հավանություն տվեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագծին արտախորհրդարանական 4 ուժերի այս նախաձեռնության հաջորդ կանգառը խորհրդարանն է։ Առայժմ պարզ չէ իշխող ուժի դիրքորոշումը նախագծի վերաբերյալ։ Եթե քաղաքացիական պայմանագիրն այն մերժի, ապա նախաձեռնության հեղինակները կփորձեն արդեն 300,000 ստորագրություն հավաքել և հարցը տանել հանրաքվեի, շրջանցելով ազգային ժողովը։ Ստորագրահավաքի կազմակերպիչները կարծում են, որ այսպիսով Եվս մեկ քայլով մոտենում են Եվրամիության անդամակցությանը, ինչ է դաշինքից Հայաստանի հնարավոր անդամակցության մասին երբեք որևէ պաշտոնական հայտարարություն չի հնչել։ Կրեմլից էլ այսօր շտապել են հայտարարել, Հայաստանը չի կարող միաժամանակ Եվրամիության և ԵԱՏՄ անդամ լինել։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի օրենքի նախագծին, նախաձեռնության հեղինակներն արևմտամետ Եվրաքվեի անդամներն են։ Նրանք օրինագիծը ազգային ժողով մտցնելու համար մինչև նոյեմբեր հավաքել էին օրենքով անհրաժեշտ 50,000-ից ավելի, 60,000 ստորագրություն։ Գործադիրի դրական դիրքորոշումը վարչապետն ու արտգործնախարարը բացատրեցին Հայաստան-Եվրամիություն վերջին տարիների ինտենսիվ հարաբերություններով։
Եվրոպական միությունը տարբեր առիթներով ընդգծված քաղաքական աջակցություն է հայտնել Հայաստանի ժողովրդավարությանը, Եվրոպական միությունը պատրաստակամություն է հայտնել և ըստ էության ներգրավվել է Հայաստանի Հանրապետության շուրջ անվտանգային միջավայրի ապահովմանը, նկատի ունեմ քաղաքացիական դիտորդական առաքելության տեղակայումը, Եվրոպական միությունը նաև պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել Հայաստանի տնտեսական դիմակայունության ամրապնդմանը։
Ինչու կառավարությունը չի առարկում այս նախագծի ընդունմանը, որովհետև մենք արդեն իսկ արել ենք հայտարարություն Եվրոպական ամենաբարձր հարթակից, և մենք պետք է մեր քաղաքական գործողությունները լինեն հետևական, և մենք հետևական պետք է լինենք մեր քաղաքական գործողությունների մեջ։ Հասկանալի է, որ այս թեման պարս թեմա չէ։
Հայաստանի Հանրապետությունը
Ստրասբուրգում Եվրոպացի օրենսդիրների առջև Հայաստանի վարչապետը 2023-ի հոկտեմբերի 17-ին հայտարարել էր, որ Երևանը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան որքան Եվրամիությունը հնարավոր կհամարի։ Փաշինյանն այսօր պնդեց, այս ընթացքում Եվրամիության հետ հարաբերություններում լուրջ զարգացումներ են տեղի ունեցել։ Նա օրինակ բերեց վիզաների, տարիներով ձգձգվող բանակցությունների մեկնարկն ու Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին հատկացված 10 միլիոն եվրոյի աջակցությունը։
Ինքը ծավալի առումով անվտանգության տեսակետի ծավալի ֆինանսական և տեխնիկական աջակցության մասշտաբով մեծ բան շատ ծանրակշիռ չի գոնե այս պահին, բայց ինք քաղաքական առումով շատ ծանրակշիռ որոշում է։
Վարչապետը շեշտեց, օրինագծի ընդունումը չի նշանակում Եվրամիության անդամակցություն, ասաց այդ հարցով անհրաժեշտ է հանրաքվե անցկացնել։ Ընդ որում, հանրաքվեն Հայաստանի սահմանադրությամբ հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ արդեն Հայաստանն ու Եվրամիությունը անդամակցության վերաբերյալ ստորագրված փաստաթուղթ ունեն։
Հարներից որևէ պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրամիության անդամ կարող է դառնալ միայն այն դեպքում, ես Հայաստանի Հանրապետության տեսակետից եմ ասում, երբ Հայաստան կնշանակվի հանրաքվե և մեր սահմանադրությամբ նախատեսված կարգով հանրաքվեի մասնակիցների սահմանված չափով կողմ ձայներ կստացվեն։
Պաշտոնական Բրյուսելը հրապարակավ երբևէ չի հայտարարել Հայաստանին Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ դրամադրելու կամ միության կազմում տեսնելու մասին։ Փաշինյանի խոսքով, մինչ հանրաքվեի անցկացումը Հայաստանը պետք է անդամակցության հարցը քննարկի Եվրամիության հետ։
Այս օրենքի ընդունումից հետո մենք Եվրամիության հետ պետք է քննարկենք այն ճանապարհային քարտեզը, որոնք իրենք են պատկերացնում և որոնք մենք ենք պատկերացնում, և մենք պետք է իրար հետ ճանապարհային քարտեզ մշակենք։
Օրինագիծը պետք է քննարկվի ազգային ժողովում, այն սակայն դեռ չի ընդգրկվել խորհրդանի օրակարգում։
Սրանով մենք ընդգծում ենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավունքներից օգտվելու գործիքակազմին հասանելիությունը և այն, որ մենք վարում ենք անկախ արտաքին քաղաքականություն, որը հիմնված է մեր պետական շահերի վրա, Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի վրա։
Կառավարության որոշումից շատ չանցած արձագանքեցին Մոսկվայից։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարեց, որ Հայաստանը չի կարող միաժամանակ ԵՄ-ը և ԵԱՏՄ-ը անդամ լինել։ Նա ասել է, թե դա Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է, սակայն ըստ Պեսկովի պետք է հաշվի առնել, որ անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին ձեռնտու է։
Փոխվենք Լոս Անջելես, որտեղ հրդեհները մարել դեռևս չի հաջողվում, կրակը տարածվում է նաև հայահոց բնակավայրերում, սա համարվում է նանգի պատմության մեջ ամենաավերիչ հրդեհներից մեկը, որի հետևանքով զոհերի թիվն արդեն հասել է 5-ի։ Ավելի քան 2000 տներ ձեռնարկություններ, այլ շինություններ ավերվել կամ վնասվել են, մոտ 130,000 մարդ տարհանվել է։ Մոլեգնող հրդեհի վնասն այս պահին արդեն տասնյակ միլիարդավոր դոլարների է հասնում։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Լոս Անջելեսի հրդեհները շարունակում են անկառավարելի մնալ ու նոր տարածքներ կլանել։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են, արդեն 6-րդ հրդեհն է ծավալվում եւ այն հասել է Հոլիվուդի լեռներին։ Հայտնում են 5 զոհի մասին։ Հայաբնակ Լոս Անջելեսի մի շարք բնակավայրերից նախև առաջ Փասադենայից հայերը տարհանվել են։ Այստեղ մոխրացել է Սահակ Մեսրոպ հայկական վարժարանը։ Այս մասին սոցցանցի իրեջում տեղեկացրել է ամերիկահայ Հովանես Հալաջյանը։
Սահակ Մեսրոպ դպրոցը Փասադենայի ամբողջությամբ հրգիզվեց։ Չունենք դպրոց հայկական, շատ սավալի վիճակ, ամբողջ տարածքը հրգիզվեցավ։
Թանձր ծուխ է Գլենդելի երկնքում, տեղի հայերը պատմում են, պատուհանները փակ են պահում և ամեն վարկյան սպասում ազդանշանի։ Լոս Անջելեսում իրենց տներից արդեն տարհանվել են ավելի քան 100,000 քաղաքացիներ, մի քանի անգամ ավելին մնացել են առանց հոսանքի։ Լոս Անջելեսի տարբեր բնակավայրերում հայկական համայնքն ինքնակազմակերպվել ու ապաստարաններ են ձևավորել տեղահանվածների համար, բաց են նաև հայկական եկեղեցիների դռները։ Շրջանի պատմության ամենաավերիչ հրդեհի պատճառով Միացյալ Նահանգների նախագահն իր պաշտոնավարման վերջին արտերկրյա այցը հետաձգել է։
Հարևան Վրաստանում թեև բողոքի զանգվածային ցույցերն արդեն սակավամարտ են, ներքին լարվածությունն այդուհանդերձ չի թուլանում։ Երկրի նախկին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ով ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ միասին հրաժարվում է ճանաչել հոկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները և նորընտիր նախագահի լեգիտիմությունը, այսօր հայտարարել է, թե շարունակում է կատարել նախագահի պարտականությունները, թե դա ինչ է նշանակում գործնականում, կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Վրաստանի նախկին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ով չի ճանաչում Վրաստանի նորընտիր նախագահի լեգիտիմությունը և ինքն իրեն է համարում Վրաստանի միակ լեգիտիմ նախագահը, հայտարարել է, որ մտադիր է մասնակցել ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի երթմնակալության արարողությանն ու ավելին, նախատեսում է բարձր մակարդակի հանդիպումներ անցկացնել Միացյալ Նահանգներում։ Զուրաբիշվիլին Թրամփի երթմնակալության արարողությանը կմասնակցի Հարավային Կարոլինայի հանրապետական կոնգրեսական Ջո Ուիլսոնի հրավերով։ Հրավերի մասին Թվիթերում գրել հենց կոնգրեսականը, ով կիսում է Զուրաբիշվիլիի տեսակետը նրա լեգիտիմության մասին։ Վրաստանի իշխանությունները Թրամփի երթմնակալությանը մասնակցելու հրավեր չեն ստացել և այս պարագայում դժվար թե ստանան։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հայտարարել էր վրացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցների և Վրաստանին ուղղվող աջակցությունը դադարեցնելու մասին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեկ Փարիզում իր գործընկերոջ հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով Վրաստանին նշել է, որ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Եվրոպական շատ երկրներ միասնական դիրքորոշում ունեն Վրաստանի կառավարության ցավալի գործողությունների վերաբերյալ, նկատում են Վրաստանի հետ քայլը ժողովրդավարական սկզբունքներից և դա խորը մտահոգություն է
հարուցում։
Ըստ Բլինքենի, դա ոչ միայն պարզապես ժողովրդավարական սկզբունքներից հետ քայլ է, այլ նաև հետ քայլ է Վրաստանի ժողովրդի մեծամասնության ձգտումներից և Եվրոպային ավելի մոտ ապագա կառուցելու հույսերից։
From the aspirations of the overwhelming majority of the Georgian people.
Բլինքենը հիշեցրել է, որ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է կիրառել վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլի, ինչպես նաև կառավարության այլ անդամների նկատմամբ, և դադարեցրել է ամերիկյան օգնությունը Վրաստանի կառավարությանը։
We sanctioned the leader
of the Georgia Dream.
Միևնույն ժամանակ Fox News-ի տեղեկություններով հանրապետական եւ դեմոկրատական կուսակցության օրենսդիրները պետք է առաջիկայում ներկայացնեն մի օրինագիծ, որն արգելում է ճանաչել վրացական երազանքի կառավարությունը։ Նշվում է, որ Հելսինկյան հանձնաժողովի նախագահ կոնգրեսական Ջո Ուիլսոնը, ով էլ հենց Զուրաբիշվիլին հրավիրել էր Թրամփի երթմնակալությանը, եւ դեմոկրատական պատգամավոր Սթիվ Քոհենը պատրաստվում են ներկայացնել մի փաստաթուղթ, որը վերնագրված է վրացական մղձավանջի չճանաչման ակտ։ Այդ նախագիծն արգելում է հարաբերություններ հաստատել Վրաստանում ցանկացած կառավարության հետ, որը ղեկավարում է Բիդինա Իվանիշվիլին կամ նրա հետ կապված անձինք։ Վրաստանի կառավարությունից այս տեղեկությանը դեռ արձագանք չկա, բայց վրացական երազանք կուսակցության քախորդը չորեքշաբթի օրը հայտարարություն է տարածել։ Դրանում դավադրապաշտական տեսությունների վրա հիմնվելով ասվում է, որ վերջերս կիրառված պատժամիջոցները հակավրացական քայլեր են, կազմակերպված այսպես կոչված գլոբալ պատերազմի կուսակցության եւ խորքային պետության կողմից։
Պաշտոնավարման միայն մեկ ժամկետի խոստումով իշխանության եկած Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որի լիազորությունները պաշտոնապես ավարտվել են անցած տարի, բայց պատերազմի պատճառով նա շարունակել է պաշտոնավարել, դիտարկում է երկրորդ ժամկետով առաջադրելու հնարավորությունը։ Այս մասին գրում է մի շարք հեղինակավոր պարբերականներ։ Նախագահական ընտրություններ անցկացնելու ուկրաինական ընդդիմության պահանջը պատերազմի պատճառով երկրորդ պլան էր մղվել։ Այժմ ըստ Մամուլի հրապարակումների Զելենսկին քննարկում է հարցը, ցանկանում է առաջադրել իր թեկնածությունը նախագահի պաշտոնում, բայց պայմանով, եթե Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին չառաջադրվի, այժմ նա պետության ներկայիս ղեկավարի գլխավոր մրցակիցն է, Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի նախագահը որոշել է նախագահական ընտրություններ անցկացնել եւ երկրորդ անգամ առաջադրվել այս պաշտոնում, գրում է Ուկրաինական Տելեգրաֆը ընտրությունների անցկացման հավանական ժամկետ նշելով այս տարվա մայիսը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ընտրվել է 2019 թվականին եւ նրա պաշտոնավարումը պետք է ավարտվեր 2024-ին, սակայն ռազմական դրության պայմանավորված ընտրությունները հետաձգվել են։ Եվ հիմա պարբերականը, վկայակոչելով Զելենսկիի մերձավոր շրջապատին, գրում է, որ որոշումն արդեն կայացվել է, թեև Ուկրաինայի նախագահը հրապարակայնորեն դա չի հաստատել։
Զելենսկու մերձավոր շրջապատը Տելեգրաֆին ասել է, որ երկրորդ ժամկետի մասին որոշումն ընդունված է։ 52% վստահության մակարդակով նա նախագահական ընտրություններում հաղթելու շանսեր դեռ ունի։ Մեկ պայմանով, եթե Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին չառաջադրվի, այժմ նա պետության ներկայիս ղեկավարի գլխավոր մրցակիցն է։
Գրում է պարբերականը, հավելելով, որ տարբեր քաղաքական ուժեր են փորձում Զալուժնիի հեղինակությունն օգտագործել նախընտրական քարոզարշավի համար, այդ թվում Բատկիվշինայի առաջնորդ նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, նախկին նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն, ինչպես նաև ինքը Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա փորձում է իր կողմը գրավել գլխավոր շտաբի նախկին պետ Վալերի Զալուժնիին, որն այժմ Ուկրաինայի դեսպանն է Մեծ Բրիտանիայում։ Նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը ըստ Տելեգրաֆի Զալուժնիին ասել է, որ եթե չառաջադրվի գալիք ընտրություններում և մասնակցի Զելենսկիի կողմից, ապա իշխող ժողովրդի ծառայ կուսակցության ցուցակի առաջին տեղը կզբաղեցնի ընտրություններին և կստանա Գերագույն Ռադայի նախագահի պաշտոնը։
Եթե Զալուժնին ընտրի պայքարել նախագահի պաշտոնի համար, ապա նրան սպասվում են փորձություններ, քրեական գործեր։ Դրանց թվում է նաև հետաքնությունը, թե ով հանձնեց Խերսոնը 2022 թվականին։ Քաղաքական շրջանակներում աղբյուրները նշում են, որ հարմար պահին այս գործում կարող է հայտնվել Զալուժնիի անունը։
Նշում է Տելեգրաֆը, հավելելով, որ նա դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել իր քաղաքական ապագայի վերաբերյալ և հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ։ Միայն ասել է, որ նախ կպահպանեն պետականությունը, իսկ հետո կխոսեն քաղաքական ծրագրերի մասին։ Ըստ աղբյուրի, Մեծ Բրիտանիայում Ուկրաինայի դեսպանն առայժմ չի զբաղվում սեփական կուսակցության ստեղծմամբ, ուստի հայտնի չէ, թե ում հետ կարող է մասնակցել ընտրություններին, սակայն տեղեկություններ կան, որ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կրիչկոն նախկին գլխավոր հրամանատարի հետ իր բարեկամությունը կարող է օգտագործել քաղաքական նպատակներով։ Տելեգրաֆի հետ զրույցում իրավիճակին ծանոթ աղբյուրը բացատրել է, որ քաղաքապետը շատ երկրպագուներ չունի, բայց ղեկավարում է Կիևը և նրա հետ պետք է ընկերանալ։ Ուշագրավ է, որ Զալուժնիի քաղաքական մրցակիցներն արդեն զգուշանում են նրանից, նախկին նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի թիմակիցը, որի անունը չի նշվում, ասել է.
Նա դարձավ առասպել սիմվոլ, նա ուկրաինացի տղամարդ ճամարթ է, ում հետ իրենց ասոցացնում են շարքային ուկրաինացիները։ Ուկրաինացի կնոջ համար Զալուժնին ամուսնու իսկական կերպար է, հատկապես եթե նա զինվորական է։ Ոչ գործարար է, ոչ միլիոնատեր, այլ հասարակ տղամարդ։ Զալուժնին ընկալվում է որպես հյուրային։
Պարբերականը հիշեցրել է, որ նախկինում Զելենսկին բազմից է խոսել պատերազմի ժամանակ ընտրությունների անցկացման անհնարինության մասին, ասելով, որ աշխարհում ոչ ոք չի պահանջել և չի պահանջում ընտրություններ Ուկրաինայում։ Նախ Ուկրաինային արդար խաղաղությունը պետք, իսկ հետո ուկրաինացիներն արդար ընտրություններ կանցկացնեն։ Երեկ Զելենսկին հաստատել է, որ այսօր կմասնակցի Գերմանիայի Ռամշտայն ավիաբազայում Ուկրաինայի հարցով կոնտակտային խմբի հանդիպմանը։ Նա ասել է, որ Ուկրաինայի համար առանցքային խնդիր է հակաօդային պաշտպանության շարունակական ամրապնդումը։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։